Nākamajā nedēļā attālināti atsākas mācības vecāko klašu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Valdībā apstiprinātie grozījumi ministru kabineta rīkojumā NR 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz to, ka no 21. decembra līdz 7. februārim ir pagarināta ārkārtējā situācija un jāievēro pastiprināti drošības pasākumi, lai samazinātu COVID-19 izplatības riskus. Jaunie grozījumi nemaina jau iepriekš plānoto izglītības procesu atsākšanu nākamajā nedēļā, pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7.12. klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi mācības atsāk attālināti. Darbu klātienē no 4. janvāra turpina arī pirmskolas izglītības iestādes, ja slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis pastiprinātus ierobežojumus konkrētai pirmskolas izglītības iestādē, un speciālās izglītības iestādes turpina veikt darbu klātienē atbilstoši konkrētās pašvaldības lēmumam un situācijai. 1.6. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8. janvārim, mācības atsākas 11. janvārī, pieaugušo izglītība un augstskolas turpina darbu tikai attālināti, izņemot klīnisko praksi rezidentūrā. Par turpmāko izglītības procesu un izglītības aktivitātēm, izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju valstī, valdība lems nākamajā nedēļā. 2021. gada 6. janvārī aicinām skatīties izglītības un zinātnes ministrija organizēto preses konferenci, kurā jau vairāk tiks skaidroti jautājumi, kas saistīti ar mācību procesa norisi 2020-2021. Mācību gada 2. semestrī. Vairāk informācijas par plānoto preses konferenci būs pieejama nākamās nedēļas sākumā. Grozījumi ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā NR 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aicinām atbildīgi un ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem un ievērot tos, tikai no mūsu visu vienotas rīcības būs atkarīgs, cik ātri izdosies ierobežot COVID-19 infekcijas izplatību un pakāpeniski atgriezties ierastajā dzīves ritmā.